Kun Raamattua luemme ja tutkimme, niin Raamatusta hyvin selkeästi tulee esille uhraaminen. Nyt en puhu siitä uhraamisesta, mitä ei ole kysymys mistään uhripuheesta eikä opettamisesta uhraamaan, vaan yleensäkin uhraaminen on Raamatun keskeinen sanoma. Ja vaikka ei olisi Raamattuakaan olemassa, niin ihmisen sisimpään on laitettu halu uhrata Jumalalle. Jopa ihmiset uhraavat sellaisen jumalille, jotka eivät puhu, eivätkä kuule, niin kuin me tiedämme. Mutta nyt siitä uhraamisesta, mistä Raamattu puhuu, se on keskeinen sanoma. Jo ennen lain antamista, ennen kuin 10 käskyä annettiin ja siinä sitten määrättiin nämä asiat, niin sitä ennen jo uhrattiin Jumalalle. Täällä aivan Raamatun alussa, sen ensimmäisessä kirjassa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen 4. luvussa mainitaan tällä tavalla jakeessa 3 ja 4. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Sitten täällä 8. luvussa, jakeessa 20, sanotaan näin. Ja Noa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Näissä uhreissa ei puhuta vielä verestä mitään. Maininta verestä löytyy kyllä aivan Raamatun 4. luvusta myöskin, jakeista 10, sanotaan näin. Jumala sanoi, ja hän sanoi, mitä olet tehnyt, kuule veljesi, veri huutaa minulle maasta. Ja 9. luvussa vielä, jakeessa 4, Jumala antoi Noalle tällaisen määräyksen, älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri vielä on. Jotenkin näissä Raamatun alkulehtien sanoissa, jossa puhutaan verestä, niin siinä jo veri laitetaan sellaiseen arvoonsa, vaikka ei vielä uhreista puhuta, taikka veriuhreista ei puhuta mitään. Kun ensimmäinen murha tapahtui, niin Jumala sanoi, veljesi veri huutaa minulle maasta. Ja sitten tästä, että ei saa syödä lihaa, jossa sen veri, eli sielu vielä on. Uhri karitsan valitseminen sitten, kun Egyptistä lähdettiin, tuo paljon lähemmäksi tämän asian vielä. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 12, Jumala antoi Moosekselle ohjeet pääsiäisen vietosta. Toinen Mooseksen kirja, luku 12, sieltä jakeesta 3 eteenpäin, sanotaan näin. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni, koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta. Silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Tässä ensinnäkin neuvottiin tämän karitsan valitseminen ja sitten teurastaminen. Sen täytyi olla urospuoli, sen täytyy olla täysin virheetön ja sitten se piti teurastaa. Pitää se tallella 14 päivään ja sitten teurastaa se. Sitten jakeessa 7 sanotaan, ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja oven päällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. En käy tätä sen pidemmälle lukemaan tässä, mutta tästä me ymmärrämme, Jumala antoi ohjeet karitsan teurastamiseen, sen syömiseen. Täällä sitten kerrotaan kaikki yksityiskohtaisesti, kuinka se tulee syödä. Mutta ennen tätä syömistä oli tärkeä asia, eli veren sively oven päälle ja oven pihtipieliin. Vaikka tämä uhri karitsa olisi teurastettu ja sitten syöty kaikkien ohjeiden mukaan, niin kuin Jumala antoi, mutta jos tämä veren sively olisi jäänyt tekemättä, se uhri karitsan syöminen ei olisi auttanut, vaan jokainen sen talon sisällä oleva olisi kuollut. Veri pelastuksen välikappaleena tässä pääsiäisen ensimmäisessä pääsiäisen vietossa oli tärkein. Lain antamisen jälkeen, kun Mooses sai lain, niin siellä neuvottiin sitten hyvin yksityiskohtaisesti, miten Jumalalle tuli uhrata. Ja näissä uhripalveluksissa, uhrimenoissa, veri oli keskeisellä paikalla. Voisimme sanoa, että se oli keskeisin asia siinä uhraamisessa, pappien vihkimisessä, jumalanpalvelusesineiden pyhittämisessä ja niin edelleen. Me muistamme myöskin Raamatusta sen, kun kerran vuodessa pappi meni kaikkein pyhimpään, niin sinne hän meni jotakin tärkeää, hänellä täytyi olla mukanaan. Luemme sen täältä ihan kolmannesta Mooseksen kirjasta, sen luvusta 16, jakeesta 11 eteenpäin. Sen jälkeen Aaron tuokoon oman syntiuhri mullikkansa ja toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä ja teurastakoon oman syntiuhri mullikkansa. Ja hän ottakoon hiilipannun täyteen tulisia hiiliä alttarilta, joka on Herran edessä, ja kahmalonsa täyteen survottua hyvänhajuista suitsuketta ja vieköön ne esiripun sisäpuolelle. Ja hän pankoon suitsukkeen tulen päälle Herran eteen niin, että suitsutus pilvenä peittää lain arkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi. Ja hän ottakoon mullikan verta ja pirskottakoon sitä sormellansa armoistuimen etupuolelle, ja armoistuimen eteen hän pirskottakoon sormellansa verta 7 kertaa. Sitten hän teurastakoon kansan syntiuhrikauriin ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle, ja tehköön sen verellä niin kuin hän teki mullikan verellä. Pirskottakoon sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen. Jälleen tuli teurastaa nämä uhrieläimet, mutta nyt tässä tilanteessa, kun mentiin kaikkein pyhimpään, siitä eläimestä ei saanut ottaa mukaan mitään muuta kuin verta. Se oli tiukka määräys. Sinne otettiin tämä hiilipannu, otettiin suitsuke ja sitten tämä uhrieläimen veri. Vanhassa liitossa veri oli näin keskeinen, kun Jumalaa lähestyttiin. Ihan vaan sellaisena niin kuin kertauksena sen tähden, että mehän olemme uudessa liitossa, eikä näitä veriuhreja enää suoriteta. Mutta se, että mitä meille merkitsee veri tänä päivänä, sinulle ja minulle. Me muistamme, kun Jeesus asetti ehtoollisen, hän sanoi, tämä on uusi liitto minun veressäni. Jumala on tehnyt liittoja ihmisen kanssa, mutta nyt kun tehtiin tämä uusi liitto, siihen ei kelvannut tässä tätä luomakuntaa oleva ihminen. Siihen tarvittiin jotakin muuta, siihen tarvittiin verta. Ja siihen tarvittiin Jumalan pojan verta. Mitä sinulle ja minulle merkitsee Jeesuksen veri tänä päivänä? Sitä olen viime aikoina omalla kohdallani miettinyt. Merkitseekö se sitä, että kerran sinulle ja minulle, kun uskoon tulimme ja annoimme elämämme Jeesukselle, meille julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi? Merkitseekö se lisäksi sitä, että kun lankean ja poikkean pois, niin kuin saattaa käydä, vaikka haluaisimme Herraa seurata, niin joskus kuitenkin toteamme, että nyt meni pieleen. Että meillä on paikka, minne me voimme tulla Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Nämä ovat tärkeitä asioita. Mutta kun ajattelemme Jeesuksen uhri kuolemaa, Jeesus kärsi rangaistuksen, joka olisi kuulunut sinulle ja minulle. Hän kuoli puolestamme. Mutta kun Jeesus kuoli, niin siinä tapahtui vielä enemmän kuin se, että hän antoi henkensä. Voiko antaa enemmän kuin henkensä? Jeesus antoi enemmän. Jeesus vuodatti verensä. Jos ei näin olisi, niin silloin Jeesus olisi voinut kuolla jollakin muullakin tavalla kuin hän kuoli. Mutta sehän oli etukäteen ilmoitettu ja etukäteen Jumala suunnitellut, että Jeesus kuolee ristillä ja tulee vuodattamaan verensä. Me muistamme, että kun Jeesus alkoi toimia, niin eräässä yhteydessä ihmiset aikoivat hänet kivittää. Mutta oli aivan mahdottomuus, että Jeesus olisi kivitetty kuoliaaksi. Silloin Jumalan sana ei olisi toteutunut. Mutta Jeesus antoi henkensä, mutta myöskin hän vuodatti verensä. Monta kertaa me ajattelemme, että siinä hetkessä, kun Jeesus huusi, se on täytetty, siinä tapahtui kaikki. Mutta Jeesuksen veri alkoi vuotaa jo Getsemaanissa paljon ennen Golgatan tapahtumia. Me luemme täältä Luukkaan evankeliumista, se luvusta 22, jakeen 44. Täällä apostoli Luukas kirjoittaa näin. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Joku on sanonut, joku lääketieteen ihminen, että ihminen voi joutua niin suureen tuskaan, että hän hikoilee verta. Ja se on aivan totta. Raamattu jo sen ilmoittaa. Mutta tuska täytyy olla hirveä, että hiki tulee verenä ihmisen olemuksesta ulos. Mutta näin tapahtui siellä Getsemaanen taisteluissa. Siellä tipahti jo ensimmäinen Jeesuksen veripisara. Ja siitä alkoi Jeesuksen varsinainen uhrityö. Sitten kun Jeesus otettiin kiinni ja häntä lyötiin ja siitä tuli verihaavoja, jälleen Jeesuksen veri vuosi. Kun hänen selkänsä ruoskittiin verille, niin sieltä tihkui verta. Kun hänen päähänsä painettiin piikkikruunu, niin aivan varma asia se on, ja niin kuin taiteilijatkin kuvaa, piikkikruunu päässä Jeesuksella, ja sitten veripisarat tippuu hänen kasvoillensa. Ja kun hänet naulittiin ristille, niistä haavoista, mitkä hänen käsiinsä ja jalkoihinsa lyötiin, niistä vuoti veri. Ja tämä veren vuodatus, se ei edes loppunut siihen, kun Jeesus ristillä huusi, se on täytetty ja antoi henkensä. Vielä senkin jälkeen me muistamme, kun sotilaat tulivat sinne katsomaan, että joko nämä ristiinnaulitut ovat kuolleet. He rikkoivat ensin toiselta ja sitten toiselta ryöväriltä, jotka Jeesuksen kanssa oli ristiinnaulittu, rikkoivat sääriluut, että kuoleman tulo nopeutuisi. Mutta sitten he tulivat Jeesuksen kohdalle ja he totesivat, tämä mies on jo kuollut. Ja häneltä ei luita rikottu, niin kuin Raamattu oli jo ennustanutkin, älköön häntä luita rikotko.
rikotko. Sitten kuitenkin tämä roomalainen sotilas ottaa keihään ja pistää Jeesuksen kylkeen. Ja Johannes kirjoittaa evankeliumissa luvussa 19, siitä heti vuoti verta ja vettä. Jeesus antoi henkensä, mutta hän vuodatti verensä. Sielun vihollinen haluaa meiltä tämän aarteen riistää ja sumentaa, että emme ymmärtäisi, mitä tapahtui, kun Jeesus uhrasi itsensä. Hän haluaa estää veren evankeliumin julistamisen. Hän haluaa, että meidän täytyisi olla sellaisia nykyaikaisia, puhua sillä tavalla, että ihmiset pitävät meidän puheista. Hän ei pidä siitä, että me julistamme veren evankeliumia. Miksi hän ei siitä pidä? Hän tietää sen, että voima on Jeesuksen veressä. Ja veren evankeliumia vielä, sitä tulee julistaa uskosta osattomalle, mutta minä sanoisin näin, että me uskovat ennen kaikkea tarvitsemme veren evankeliumia. Me niin monta kertaa olemme voimattomia. Me saatamme olla pyytämässä Jumalalta, kosketa minua, täytä minut hengellesi, anna minulle voima. Ja kun meillä on tämä aarre, Jeesuksen veri, jossa on voima. Me tarvitsemme tänä päivänä, me tarvitsemme näin lopun aikoina, me tarvitsemme kuulla veren evankeliumia. Me tarvitsemme lukea sitä uudestaan ja uudestaan sanasta Jeesuksen veren vuodatuksesta. Mitä siunauksia kätkeytyy tähän Jeesuksen vereen? Se olisi niin valtava luettelo, että emme ehtisi ollenkaan yhden raamatutunnin aikana käydä niitä lävitse, mutta jotakin, jota sydämelläni on. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa, me olemme vanhurskautetut hänen veressään. Me olemme vanhurskautetut hänen veressään. Me eilen kuulimme ihanaa julistusta siitä vanhurskaudesta, jossa meillä on lepo. Ellei Jeesuksen veri olisi vuotanut, meillä ei olisi tätä vanhurskautta. Meidät on vanhurskautettu hänen veressään. Meidät on tehty Jeesuksen veressä otolliseksi Jumalalle. Se on valtava tietoisuus siinä, että me olemme vanhurskaita Jumalan edessä niin kuin ihanalla tavalla Juha eilen meille julisti. Enkä siitä sen enempää. Sitten täällä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli kirjoittaa tällä tavalla. Ensimmäinen luku ja 7. jae. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Mä olen joskus ajatellut sitä ja miettinyt, että kuinka monta kertaa minä unohdan sen, minut on lunastettu Jumalalle. Jeesuksen verellä minut on lunastettu Jumalalle, eikä vain minut, vaan Jeesus lunasti Jumalalle koko ihmiskunnan. Se on valtava tietää, että silloin kun ei mene oikein hyvin ja tuntuu siltä, että onko nyt oikein kunnolla uskossakaan, tietää sen, että tämä lunastus, joka Jeesuksen verellä on kerran suoritettu, se on voimassa. Se on suuremmassa kädessä kuin siinä, miltä minusta tuntuu ja miltä sinusta tuntuu. Koska sen takeena, ostohintana oli Jeesuksen veri. Niin kuin Pietari kirjoittaa, että me emme ole millään katoavaisella lunastetut, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Sitten tässä samaisessa Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa jakeessa 13, toisessa luvussa jakeessa 13 näin. Mutta nyt kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Me olimme kaikki kaukana Jumalasta. Ja sellainen etäisyys, mikä ihmisen ja Jumalan välillä oli, sitä ei enää ole. Jeesuksen veressä meidät on tuotu lähelle Isää. Taikka oikeastaan voi sanoa, että Jeesuksen veressä ja veren kautta Jumalasta on tullut meille Isää. Ja mikä on sen ihanampi olotila, kun tietää se, että on lähellä Jumalaa. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa, psalmissa sanotaan. Eikä vain se, että me olemme päässeet lähelle Jumalaa. Me olemme päässeet lähelle toinen toistamme. Monta kertaa vaikeroidaan sen asian kanssa, että yhteys ei ole kunnossa uskovien keskellä. On hajanaisuutta seurakuntien keskellä, jopa ihan kahtia jakautumisia, ikäviä asioita. Mutta jos Jeesuksen veri saa olla kaikkien meidän sydämessämme, meidän elämässämme, ei ole mitään ongelmaa siitä, etteikö seurakunta säily yhtenäisenä. Jeesuksen veressä me pääsemme lähelle. Jeesuksen veressä on se yhteys. Jeesuksen veressä me olemme niin kuin verisukulaisia hengellisessä mielessä. Kiitos Jumalalle. Monta kertaa yritetään luoda yhteyksiä moneen suuntaan. Ja kuitenkin saattaa olla, että niiden yhteyksien luomisessa ei puhuta Jeesuksen verestä yhtään mitään. Ja ne on sellaisia ihmisten yrityksiä, jotka eivät tule onnistumaan. Eikä voi olla todellista yhteyttä, sellaista yhteyttä, joka on uudesti syntyneiden uskovien välillä, niin sitä ei voi olla, vaikka olisi kuinka uskonnollinen, kuinka harrastaisi näitä asioita, sitä yhteyttä ei ole, koska se yhteys tulee vain Jeesuksen veressä ja Jeesuksen veren kautta. Kiitos Jumalalle. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 20. Että hän, tässä puhutaan Jumalasta, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta. Hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Rauha, sehän on sellainen asia, jota me tarvitsemme. Sydämen rauhaa ja lepoa. Ja tämä rauha, se on tehty Jeesuksen ristin veren kautta. Jeesushan sanoi Johanneksen evankeliumissa 14. luvussa, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Mutta Jeesus tiesi, mitä siihen tarvitaan. Siihen tarvittiin se, että hän vuodatti verensä. Koska vain Jeesuksen veren kautta on todellinen rauha tuotu ihmisen ulottuville. Kiitos Jumalalle. Kun me toivotamme toinen toisillemme rauhaa, me emme ehkä aina oikein tajua, mitä me, taikka emme oikeastaan tarkoita sillä sitä, mitä meidän tulisi tarkoittaa. Se on enemmän kuin joku hei taikka moi, kun me toivotamme rauhaa. Siihen kätkeytyy valtava jumalallinen siunaus, kun Jeesuksen veren kautta saan ihminen, joka on saanut rauhan, hän sitä rauhaa toivottaa toiselle ihmiselle. Ja me saamme toivottaa, meidän tulee toivottaa toinen toisellemme rauhaa. Ja eikä ole ollenkaan paha, vaikka me jopa uskosta osattomalle toivotamme rauhaa. Mehän haluaisimme, että jokainen saisi sen rauhan, joka meidän sydämessämme ja elämässämme on. Sen Jumala on tehnyt Jeesuksen ristin veren kautta. Hebrealaiskirjeessä on valtava sana. Tämä on sellainen, tämä hebrealaiskirje, sellainen sana, joka todella on lääkinyt minun sisintäni monet kerrat. En tiedä, kuka on ja missä on sanonut tämän totuuden. Olen kirjoittanut tähän hebrealaiskirjeen, kun on kirje hebrealaisessa sinne alle punaisella kynällä, sielunhoidon käsikirja numero 1. En tiedä, kuka tämän on sanonut, mutta varmaan jossakin joku saarnamies on sen sanonut ja minä olen sen kirjoittanut tänne. Ja mä olen monta kertaa huomannut omassa elämässäni, kun tässä puhutaan niin voimakkaalla tavalla Jeesuksen uhrityöstä ja hänen verensä ansiosta, mitä se on saanut aikaan. Kyllä se on monta kertaa hoitanut minun sieluni. Voisi sanoa, että monta sielunhoitokeskustelua minun omalla kohdallani on jäänyt, taikka se tarve on jäänyt kokonaan pois, kun hebrealaiskirje on hoitanut minun sieluani. Täällä 9. luvussa. Hebrealaiskirjettä sanotaan tällä tavalla jakeesta 11, 9 ja 11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäinen veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. On valtava asia, että meillä on sanoma Jeesuksen verestä. Ja se ei ole muuttunut. Sen arvo ei ole vähentynyt, vaan minusta tuntuu, että sen arvo meidän kohdalla pitäisi oikeastaan niin kuin nousta siihen arvoon, mihin se kuuluu. Täytyy sanoa, että omassa palvelutehtävässäni liian vähän olen puhunut Jeesuksen verestä. Liian vähän olen julistanut uskosta osattomille Jeesuksen veren voimaa, julistanut veren evankeliumia. Nimittäin tämä veren evankeliumin julistaminen, se ei miellytä meidän vanhaa minäämme. On paljon hyviä asioita, joista meidän tulee opettaa. On paljon raamatullista viisautta, jota meidän tulee opettaa uskoville toinen toisillemme. Mutta älköön koskaan Jeesuksen veren julistus, veren evankeliumi, hiljentykö ja vaimentuko meidän elämästämme. Ja kun tiedämme ja ymmärrämme sen, miten valtava voima on kätketty Jeesuksen vereen, niin ei ole yhtään ihme, että vihollinen yrittää pimittää tämän asian meiltä. Kyllä hän tietää, mitä Jeesuksen vereen voi, mitä siihen sisältyy. Ja sen tähden hän haluaa pimittää ja sumentaa tämän asian meiltä. Kun on todellinen taistelu pimeyden valtoja vastaan, joskus niitäkin on joutunut kokemaan, ei tokikaan kovin paljon, mutta on lukenut tällaista tilanteista, kun todella pimeyden vallat riehuu jossakin jollakin paikkakunnalla. Ja uskova kohtaa tällaisen, joka on demonihenkien vallassa, ei ole mitään muuta turvaa kuin Jeesuksen veri. Kuin Jeesuksen veri. Ja silloin myöskin, kun ajattelemme meidän omaa elämäämme, kun me veren alla olemme, vereen turvaamme, siellä ei voi hyväksyä mitään vilppiä, ei mitään syntiä. Ei mitään sellaista edes sinne suuntaankaan olevaa, vaan se on niin pyhä paikka olla Jeesuksen veren läheisyydessä, että silloin ihminen haluaa tehdä täyttä totta kaikissa asioissa. Mutta kuitenkin meidän ei tarvitse sillä tavalla olla peloissamme eikä vavistuksessa, että meidän pitää väärällä tavalla pelätä. Ei se sitä tarkoita, vaan se tuo sellaisen turvallisen olon ja turvallisen tunteen, että veri on vuotanut sen tähden, että minulla olisi lepo ja rauha omassa elämässäni, julistustehtävässäni, kaikessa, mitä minä teen ja mitä minä puhun ja minkälaisissa yhteyksissä ihmisiä tapaan. Haluan, että minun omassa elämässäni, ja uskon, että tekin haluatte, että me julistamme veren evankeliumia. Me pidämme veren evankeliumin oman elämämme kohdalla niin tärkeänä, ettemme yhtenäkään päivänä unohda sitä. Veren evankeliumi, se on ratkaisu moneen asiaan. Se on ratkaisu moneen asiaan. Kyllä paljon tänä päivänä mietitään, että ja keskustellaan, pitäisikö tehdä noin taikka tehdä näin. Ja sitten tehdään niin taikka näin, aina huomataan, että ei tämä kuitenkaan ollut ratkaisu. Ratkaisu on paljon lähempänä moneen asiaan kuin me osaamme ajatellakaan. Ne on niin yksinkertaisia raamatulliset totuudet loppujen lopuksi, että kun ihminenkin haluaisi jotakin saada aikaan, johonkin saada sen oman Eskon puumerkkinsä, niin hän yrittää kaiken muun ensin, ennen kuin sitten joutuu toteamaan, on parasta mennä sinne alkulähteille. On parasta alkaa julistaa Jeesuksen veren voimaa. On parasta elää tästä voimasta. On parasta todella koko elämänsä panna Jeesuksen veren turvaan. Siinä meillä on tulevaisuus ja toivo. Kun, niin kuin tuossa sanottiin, ei tule olla sellaisessa vääränlaisessa pelossa, kun Aapelin veri huusi maasta Jumalan puoleen, se huusi kostoa. Se huusi kostoa. Mutta Jeesuksen veri, se ei ole hiljaa, mutta se huutaa Isän edessä anteeksi antamusta, rakkautta, voimaa, yhteyttä, kaikkea sitä, mitä me todella tarvitsemme ja kaipaamme. Kaikkea tätä Jeesuksen veri huutaa Isän edessä, julistaa Isän edessä sitä. Ja uskon niin, että Jeesus tahtoo tämän julistuksen niin voimallisena julistaa, että me kuulemme sen, me ymmärrämme sen. Mutta uskon kautta nämä asiat vastaan otetaan. Ja sen tähden tämä veren evankeliumi ei ole suosiossa tänä päivänä, koska on niin paljon ihmisiä, jotka haluavat kuulla evankeliumia, mutta haluavat kuulla sen omalla tavallaan. Ja totta on se, että sitten löytyy myöskin sellaisia, jotka julistavat niin kuin ihmiset haluavat ja ovat ihmisten mielen mukaisia. Mutta ainakin omassa elämässäni olen sellaisen päätöksen Jumalan edessä tehnyt, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Jeesuksen veressä on meille tänä päivänä voima. Meille on tänä päivänä kaikki varattu Jeesuksen veressä. Otetaan vastaan uskon kautta Jeesuksen veren ansio, niin meillä on hyvät juhlat, jos Jeesuksen tulo viipyy jälleen ensi vuonna täällä, jos saamme armon tulla uudestaan. Jumala teitä kaikkia runsaasti siunatkoon.